Já, blessaður.
Sæl.
Hvernig, hvernig ætlar að byrja það?
Já, það stóra spurningin. Það tjekka því.
Já, gotum að, hvað ertu?
Ég með 43 eins og ég enda með 45.
Já, já. Ég með 41 eins og ég enda já. Með 42.
Yes, herri.
Að með sínist.
Ok, þá bara... Þá bara...
Þá byrjað þú.
Já. Já, koma daginn og velkomin aftur í 5-5-3. Ég heiti Lars og með mér hann Tómas í dag.
Það ekkert eðlilega þetta.
Það gekk eintrá hjá okkur.
Mjög gott, mjög gott. Satt, halda þetta til haga, ég vann síðustu umferð sem við tókum mikið þátt.
Já, hvernig fór það?
Það eru 60 stig þar. Þar var náttúrulega svo langt kaftin pikið að bjarga þeirra umferð fyrir mig.
Já, þú varst bara með 0 stig, 1 stig, 2 stig, 1 stig og svo langi.
Já, 7 fyrir Son og 7 fyrir Sala.
Já.
Og svo 1 og 2 fyrir alla hérna. 34 fyrir svo langi.
Ég sé kaptina í Gordon þar. Sæðum já. Skilum með 4 heilum stigum.
Veistla.
Væðis kaptina í Douglas Lewis sem átta. Ég var, sko, ég var svona aldi að færa bandið yfir á svo langi. Svo var ekki að, nei, ég geta ekki. Ekkert eðlilega þrýtt. En
við ætlum að tala um það sem er að gerast núna.
Já, Pítur, nei, tölum að þessum við hérna hitta það þegar þú varst með hversu 60.
Já.
Og þú varst með 42 núna, enda með 42.
Já, já.
Þannig að við erum bara jafnir á þessum tveimur auðferðin.
Já.
Ég er með 57 í hinn auðferðinni.
Já, sæk. Ok.
En
ég er samt langt fyrir ofa, ég tótal.
Já,
já,
ég hérna
er það Jó, þú sendir hann á okkur þá varst í sléttum 1000.
Já, það er bildan þetta þar.
Mjög þægilegt.
Gaman að því.
Gott að ná screenshoti.
Já, feina var náði, sko.
Já.
Hérna, hversu, ég var bara að sleppa fyrir 18.
Já, það er ekki til þess að tala um.
Nei, nefnir ekki hlusta það.
Nei, þú maður byrjaði bara að taka liðið núna.
Herru, Leno, markinn er 0 stig.
Solid.
Yes, gamli góði, sko, hvað var hann að gera?
Fá sér mörk.
Já. Þrjúmörk, gæt sko, mátti bólmóð, það, fullaferð, Colville, einstig.
Já, menn voru að tala að hann ætti ekkit að vera að spila í þessari stöðu, hann bakburður, hann á bara að vera miðurverur.
Já, hann hérna gaf solid, 57 mínútur.
Já, veistla.
Já, yes. Það er alveg Trent, 8 stig, Sinchenko, sem betur fyrir, 1 stig.
Já.
Trippier,
1 stig. Hvað meður sem betur fyrir, 1 stig?
Ha?
Hvað meður sem betur fyrir?
Bara, elska, það er Arsenal tapar, sko.
Já, já, ok.
Hann er bara það, sko.
Skilu.
Það erum hæstána er hann að nýbúin að sjá Arsenal tapa þess stigum enn á...
Já, við vissið að þeirnum að taka upp núna á 15. kvöldi og vorum að klára að horfa að sinna leikinn.
Já. Það er okkur liðið vel.
Já.
hvað eru, Trippier eitt stig, Hee-chan, 14.
Já. Hvað sem er hann inn á?
Já.
Ok.
Já, með hann inn á. Ég hérna, ég var uppalega með hann á bekknum. Koma því hans rættir, þau fyrir mig bekkin.
Ok.
Sala kaftið 60, Gordon 1, Matheus Kunja.
Já.
60, 5 stig. Hann var líka á bekknum.
Já.
Ég bekkjaði um úrspennina fyrst.
Ok.
Dagur til last minute. Holland 0 og svo langi 6.
Já.
Það sem skilaði sér að taka þá, setja þá inn af því að á bekknum eru Douglas Lewis með 2 stig og Bowen með 6 stig.
Já. Já, hvað skilaði?
Já. Eða Douglas Lewis kemur vissilega inn á, þannig að ég man ekki hvort ég var með fyrir framan, Hee-chan eða ég held að Hee-chan hefur fyrir framan.
Já.
Næ, það er kannski.
Sér það umfyrun undan?
Nei, ég breytti liðinu, sko.
Já, ok, ok.
Já, þú veist, ég skipt öllu, sko. Þannig að, en jú, Arjóla á bekknum með fæna búnus eða.
Sárt að horfa á þar.
Já.
Hann lítur að fá búnus.
Þannig að, Herri. Hann var 2 stík.
Hann endur með 10 þá.
Já. Þannig að Ariola bekk með 10 stík.
Frábært.
Þess að Lenin og innan með 0 stík var Ariola bekk með 10.
Já.
Elskum svona hluti sko.
Geggjað. Það bara æðislegt.
Já, en já, þessi segi. Douglas Lewis kemur inn á Bóin með 6 stík og Tsimikas 0 á bekknum.
Já. Ok. 43. Endar í 45.
Endar í 45, já.
Hvað ætlar að fá sér 2 bónustík?
Douglas Lewis. En kemur inn á fyrir Holland.
Já, skil þig. Ok. Ertu ekki með eina Tottenham menn?
Nei.
Nei, og enga Brighton menn?
Nei.
Ok. Herri, hjá mér, bara mjög svipað, það er Leno, 0. Sinchenko, 1.
Yes.
Pedro Porro, 3. Og hann átti assist.
Plus 1, það er bara 1 stig eða ekki.
Já, ef ég var að skildi rétt, já, þá á hann að fá 1 bónustig. Síðan er maðurinn sem ég tók af bekknum og hendi í byrjunarliði. Marlo Gusto.
Já.
8.
Það skilaði sig heldur betur hana.
Já,
það bergaði verið. Ég er líka sá liðið, þetta bara hvað hann gerir með Gusto. En jú, vissulega.
Tactical.
Já, já.
Síðan eins og þú, er ég með Gordon, 1 stig.
Kongurinn.
Son, 5. Mm. Assistar. Sala Kafti, 6 stig. Kulusevski, 1 stig. Tók hann að segja inn fyrir síðustu umferð og hann er núna komin í bann til 14. janúar.
Það er bara einn leikur eða ekki? Nei, 2 leikir.
Það er ekki 2 leikir?
Hvað ákveður fyrir bann? Það er rauðspeldið það?
Hann, nei, bara gult. Það þá hlýtur það bara einn leikur.
Já,
einn leikur spjöld.
Jú, hann fær hérna, það er hérna... Hvað er ekki, 31. annar 3. janúar sem að eru leikir?
Já.
Hann missir að þeir eru umferð.
Já. En já, gaman að taka inn leikmann sem að þessi hann beinti mann. Hann er bara að skila með solid, sko, hann skilaði með einu stíð síðustumferð og einu núna.
Og tókst hann inn?
Fyrir síðustumferð.
Já, eða fyrir þessa, eða fyrir síðustu.
Fyrir síðustu. Er ég með Alvarez.
Já.
Frammi, 8 stig.
Hann skoraði núna, loksins.
Hann skoraði, já, og hann er búin að skora í 2 leikjum í röð. Það er ekki.
Ég seldi hann fyrir svo langi.
Nei, ekki 2 leikjum í röð. Hann er bara búin að assista á eitthvað.
Ég skipti Alvarez út fyrir svo langi.
Já, ég...
Það heldur betur borgaði þig.
Kannski fínt að koma inn á það, já. Ég fylgdi því sem ég er búin að vera predikara. Þetta síðasta umferð. Þannig sem að svo langi fekk 34 stík.
Já.
Ég seldi Holland fyrir þá umferð og tók inn svo langi.
Mm.
Og ég seldi Ahamada og tók inn Kulusevski sem tók -4.
Ok.
Og út að ég tók -4 þá fannst mér ég þurfa að kaftina svo langi.
Já.
Það er ástæðan fyrir ég kaftana hann. Bara ef ég til þess að réttlæta -4. Og það er réttlæti sjálf sig.
Það er vissulega að skila þessir. Þannig ég í þessum tveimur umferðum enda ég prófa þig. Fjóru stig frúmaði.
Já.
Yes.
Og Watkins síðan 2 stig. Bekkurinn, það er nú ekki fóð marga fiska. Ari Óla, 8. Endar í 10 eins og sagðar á hann. Cole Palmer, 0.
Hann var í banni eða ekki?
Jú, hann var í banni. Guehi, 1. Og Mikolenko, 1.
Já.
Þannig að, já, þetta var ekki fóð marga fiska þessum ferð.
Nei. Watkins er búin að vera slið slagur hún að
Já, það er búið að kólna á hana, sko.
Það er ekki bara tvö eitthvað.
Jó, game 17, það voru með 9 stig.
Já.
Undan því 2-1
11
5. Hann er ekki búin að vera svo kaldur.
Nei, ég veist það er satt alveg búin að kólna sem við eða hvað hérna búin að jafnkaldur á sala upp á síkastin.
Já.
Bara með að prógrami sem hann var heldur að það var að skila tekist á tölum og það gerist ekki neitt.
Já, það býst enginn við því að þeir tapi hérna á móti United þegar þeir eru komnir í 2-0 yfir.
Nei. Hvað var það hérna?
Og jafntefnilega á móti Sheffield.
Það býst enginn við því?
Nei. Það var ástæðan fyrir að þið kaftunniði Watkins eða ekki. Kaftunniði ekki Watkins á móti Sheffield.
Hvað umferð var það?
Þegar ég kaftunniði svo langi.
Nei, ég var ekki með Watkins þá.
Nei, ok. Gerði Garðar?
Garðar held ég bara. Ég held að Garðar hafi gert það.
Já, ok.
Okay. Það er veisla. Ertu hérna, ertu ykkur vesinni fyrir Afrikamótið og Asíamótið?
Nei, ég með plan.
Með plan?
Já.
Right.
Ég með plan. Það sem ég búin að koma út öllum sem að vera að spila á þessu móti.
Koma út öllum?
Já, út úr liðinu mínu.
Nei, á bekkin bara eða?
Út úr liðinu mínu.
Selja?
Já.
Ok, búin að selja son, sala...
Nefnir að klára,
okay,
nema tveimur
Nema tveimur, ok Svon og sala
Svon og sala Og ég er búinn að taka tvöfaldaskiptingu núna Og activate chip Og það er þeir fara ekki fyrir neftir mestumferð Sem byrja núna 30. Og þá sel ég son Og síðan sel ég sala Ef að Holland kemur aftur þá er ég komið peningin til þess að taka inn Holland
Við þú gerir tvöfaldaskiptingu og activate að benchboost
Já
All right.
Ja.
Hvað chip að þetta annars vera? Þannig að þú með fullan bekk og allt bara í gangi núna.
Já.
Mm.
Jólakúlu vesenni með þetta búið, sko.
Veistla. Og hérna, ég með, hvað ég með? Tvo. Svo fara held ég. Held, það sé rétt í mér.
Hver það?
Hichan og Sala.
Já.
Það ekki rétt hjá mér svona að þú kíkir hann sá
Ég ætla að opna bara hérna mér
Já, ég held að ég sé að fara mér rétt núna og það séu bara tveir að ég séu bara í ágætismálum
Jú, mér sýnist það Mér sýnist það Hvað hann Kunja? Já
Hann sko miðað með nafni myndi ég gíska Brasilíu eða Það Portugal
Jú, þá að Hichan
Hann og Sala Brasilíu. Já, þannig ég bara skýt sem við lifur
Já, hvort náttúrulega að selja fyrst
Sko, ég geti ekki selt Sala
Af hverju ekki?
Það því hann búin að hækka 0,8 sinni geta hann
Já
Ef ég losa hann að teki hann ekki aftur
Já Ok
Það með Hichan á sama verðið við keftan Þannig að Hichan verður Já Ef þess þarf
Ok, já Það sala bara á bekkin
Hichan sem middur núna Það middist að fór út af í hálfleik í leiknum
Út af í hálfleik?
Já
Eftir að hann skoraði tvö
Fór hann ekki, var ekki hálfleik eða rétt eftir
Eitthvað bakkinsur ístandur
Já
Það verðum ekki að hann eitt of miklar á ykkur
Það hann fór út af fyrir hálfleik Svona 45.7
Jaha
Já. En hann labbaði út af Sjálfur hann Þetta reddast allt
Já, ok
Jú, ég mynd mögulega að selja Hichan Ég veit ekki alveg Sko, ég á tvær skiptingar Hvað það verður, ég veit það ekki
En þú ætlar að halda í Holland
Já
Veist það hann ekki enda búin að mæta á æfingu
Jú, hann mætti þegar þau fóru hann til Asíu spila, hann var hann að æfa
Það var viðtal við Pep bara í dag Það sem var að við erum ekki enda búin að taka treiningssession með honum
Og Hann var að æfa sko með þeim úti þegar hann var í súbaka
Já, ok Það ekki það sem að Pep sagði
Ég veit ekki, Pep eitthvað ruglega sko
Já, ok En umferð, ekki á morgun heldur hinn Ég lars þér að sína við myndi hann af kálfunum í þessu skrýmsli
Í vestinu
Aja
Það er ekki bara að sparki bolta í þessu vesti
Ertu búin að taka eitthvað skiptinga núna?
Nei, ég á tvær inni
Þú átt tvær?
Já
Ok Hvað er þér svona efst í huga?
Já, Tsimikas
Út?
Út, já
Já
Hann kemur tilbaka á sömu tíma á Robbo, sko. Hann meittur.
Já, braut viðbein.
Brotnaði það,
Já.
Er það staðfestið það?
Ég ætla hann að heyrið það.
Já, ef það brotið þá er þetta kannski lengur, sko.
Já.
Svo hvernig þetta komið eftir þetta á honum. Tsimikas, hann já, bara ennþá mertur early februari.
Já, ok.
En það er jú vissilega 5-6 vikur.
Þetta er vesinn.
Þetta er beinbrot, bara.
Já. Ég sá þá, hérna, á fótbolti.net að Liverpool væri búið að hafa samband við Fulham að kaupa Anthony Robertson.
Já,
vinstri bakvörð.
Það er ekki þannig.
Allt í lagi.
Glugginn fyrir opnast, það eru spennandi sko.
Já.
Það er ekki bara, er það fyrsta janúar það?
Ég minni það.
Já, með laka til.
Fyrsta eða fjórða eða eitthvað.
Byrjun janúar til, bara út janúar eða ekki.
Jú.
Þetta verður veistlega sko.
Já, já, já.
Maður gerir ekki neitt annan að fylgjast með markanum sko.
Ný.
En hérna, það sem ég get tekið í staðið fyrir Tsimikas.
Já.
Er, já, Gusto.
Já, þú ert á nulli.
Já, þú veist, já, ég fæði 4,6 fyrir Tsimikas.
Já, en þú átt ekkert í bankanum.
Nei.
Og þú átt ekki að selja sala.
Ég get það ekki.
Og ekki Voland.
Því að ef ég sel sala, það get ekki tekið hann aftur.
Nei, en hvernig ætlar að selja þetta fjármagna, veist, að uppgreita? Ætlar að bara vera með eitthvað lala?
Það ég eitthvað uppgreita eða?
Ég veit það ekki, þarf það uppgreita eitthvað á miðinni.
Það er góð með sinni eða?
Það ætlar að selja Hwang, er hann ekki frá Suður Kóru? Það voru þeir að fara langt í þessar Asíukeppni.
Þegar hann, veist ég man ekki hvað hann er.
Minnir hann sig frá Suður Kóru.
Kíkum á það.
Þannig að selja hann og Tsimikas.
Jú, hann er kóruskur.
Já.
Herri, segjum að myndi selja hann og Tsimikas.
Eða Holland. Búti pening.
Já, það.
Það er kannski verð að minna staðalars við hlustendir að ef þið eru ekki búin að nota wildcardið ykkar þá erum við á síðasta séns.
Þetta er huge, af því að það rennur út áramótin.
Já, þið getið ekki tekið með ykkur wildcard yfir áramót.
Nei.
Þið fáið nýtt eftir áramót en þið getið aldrei verið með tvö.
Þannig að núna eða aldrei.
Já, ef það er eitthvað skipti
sem við langar ekki. Nei, game ekki byrjar fyrir áramót eða ekki.
Jó, 30.
Já, þannig að það er, já.
Bara síðast séns bara ef þið hlustaðum að þátt á morgun, do it.
Do it.
En ef, úst, ef það er ekkert sem eitthvað langar að gera í liðinningar, ef það er ekkert sem þarf að uppgreita og engir elda sem þarf að slökka, þá geta bara sleftið að nota velgjardi.
Já.
En það er allir með einhvern eitt leikmann sem við langar ekki að hafa, vilji ekki nota transfer í það, úst, ef þið eru með markmenn sem eitthvað langar ekki að hafa,
já,
þá fengt bara að nota þetta í það.
Endilega skiptið út, sko. Sko, ég get selt Hichan, ég get tekið inn Garnacho.
Já.
Hann er á 4,7. Hann hefur verið hækkað í nótt eða ekki.
Nei.
Með þetta líklega samt. Það er 108 sem hann taka inn.
Já, ok, ok.
Það skoraði tvö mörk í leiknum og fyrir 14 stig.
Það er mögulega.
Ég get tekið inn líka er ég get tekið Palmer.
Já.
En svo, já, jú, tekum ekki bara Palmerinn.
Jú, ég búin að selja hann.
Búin að selja hann?
Já.
Æ, fíla það. We like that. Ég menna, Cole Palmer, hann er þarna, þessi sitt í treyju appinu, sko.
Já.
Hann er bara eitthvað, alveg verið bantir þetta, sko.
Menn eru vel latir að fara myndina það.
Jú, þú veist, svona, mér finnst þetta ákveðlega líklegt að Hichan lækki bara.
Já.
Þegar að kemur að Asiumótinu sko
að mjög líklegt
lekki verði hann og Cole Palmer mögulega hækki þá
já
að þetta eru þín skipti með 0,1 á þeim mér langast þetta frekar að hafa hitt hann í leiðin mér
já
hann er að ég þarf bara enn að segja hann er eitthvað mittur núna og Palmer er bara já á hreinu núna búin að hreinu svo spjöldi sín og hann er ekki fyrir bann
með
hæstinni nema að fá rautt spjald sko.
Já, nema það,
það getur allt gerst. Þeir eru með eitthvað svona úlinga, sko.
Já, þeir eru úlinga.
Úlinga. Nei, menna, veist, Chelsea er leika Luton og Fulham í næstu tveim.
Já.
Og svo Liverpool.
Það var kannski alltaf lega að minnast á leikmann. Þegar maður en að leið og ég sá hann spila, voru guð minn góður, þetta gæti verið game changer fyrir Chelsea. Það er Kristofar Nkunku.
Já, hann er byrjaður aftur.
Já, hann kom inn á þarna í átján mínútur eða eitthvað,
skoraði
og leit út fyrir að vera besti maður hann á vellinu. Hann gæti alveg verið þeirra svona, já, finn ekki betra orð, bara game changer.
Já, bara, já, Supersub.
Já.
Hann er ekkert að taka stöðuna, Pólmer það.
Nei, hann er framherji. Þannig að, sko, ég núna í síðasta leik, þá spilaði þeir Nkunku upp á topp og Jackson fór á kantinn og Mudryk á hinn kantinn. Eða Madueke.
Spiluðu Jackson upp á topp.
Já.
Nkunku fyrir neðan.
Já. Já, en hann getur verið að taka stöðuna þá af Pálmer. Nefnir maður sér Madsen.
Madsen.
Pálmer spilar verið alltaf fram fyrir Madsen.
Já, eða ekki.
Jú.
Hann alltaf var í stöðun sem Madsen er í þessum leik, sko. Hann var í leiknum undan.
Já.
Hann, já. Ég heldur sér það að bekkja Pálmer.
Nei, neinu.
Ekki með hvernig
að standa sig. Hún var mjög góður hann.
Getur ekki verið með leikmann sem að standa sig svo heti og svo bara að gæða, sorry, kallum minn.
Nei, hann er bara með betri leikmannum næra.
Já.
100%.
Ég held að Hichan komi út og Pólmer inn. Ef ég prófum að setja það upp, þá á ég 0,1 í bankanum.
Ok.
Cash money, það er hennar.
Á ég að kíkja fyrir því hver er að hækka núna í nótt?
Á, getið tekið mati kassin.
Mary cash.
Hver er að hækka í nótt?
Ég ætla að kíkja á hérna, hver er að fara hækka. Hér, síðan er ennþá bílið hjá mér.
Já, á ég að kíkja fyrir því hver er að hækka?
Já. Þú mátt endilega kíkja það.
Dun, 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 dun. Gekki út af. Herri, Alvarez og Solanke.
Þau eru báður að hækka.
Já.
Hver eru líklegir hana?
Líklegir eru, hvað er að tala um, 90 plus eða?
Já.
Eða bara fyrsta síðan. Já. Herri, líklegir eru Makkin, Aston Villa,
mm-hmm.
Kútus, næsta.
Ok.
Pickford.
Kútus, hann er að fara á Afrikumóti.
Já.
Það er bara næsti leikur svona farin.
Hann, já, verður að minnast það að vera að pæla Kútus að hann á einn leik eftir og svo fer hann í þrjá og fjóra leiki.
Já, fer bara eftir hversu landi ná.
Tvo til fjóra leiki. Pickford, Everton. Garnacho er líklegur.
Ok.
Sinchenko. Petrovic. Walker og Porro.
Já, ok. Það er fólk að búið að tala um að hérna, City, hvernig er litu út í þessum leik að það þyrfti eiginlega bara að overlota City menn núna í liðið sitt fyrir sjöfnilegin.
Já. Já.
Við ekki, ég gera það ekki.
Ég
hoppaði ekki á Pep Rotationum lestina, sko.
Nei, það hérna ég fíla að fólk staka City leikmennin af því að ég fíla að vera yfir average.
Já, já. Og þeir hafa ekki verið að halda hreinu.
Nei, það er ennbla líka gallin við það.
Og svo var John Stones að meðast aftur núna.
Það er allir bara eitthvað.
Reyndar skandal hvað hann meiðist við það hérna, að verjast, sóttamanni á Everton,
já,
sem er rangstæður, en línuvörurinn flaggaði ekki strax.
Yes.
Og Stones meiðist.
Æ, það er próbarnar.
Ja, geggjað.
Við elskum þannig.
Já, það ekki.
Jú. Sko Trippier.
Já.
Hann er búinn að vera skúrkur mánaðarins.
Já.
Myndi ég að segja.
Já.
Ertu með eitthvað annað sem að geta tekið við þessu tillegið það?
Skúrkur mánaðarins.
Já.
Anthony Gordon.
Meiri skúrkur en Trippier.
Er hann búinn að gera eitthvað í þessu mánuði?
Gordon?
Já, er ekki Trippier allar að mála ná eða sýst?
Sko, opnaði Gordon hana. Hvað eru með?
Það er 1, 2, 6, 2, 2
og 10 mot United. Sko, United leikurinn var fyrsti leikurinn desember.
Já, ok.
Annað desember. Trippier fekk 12 stig þar.
Ok.
En eftir þann leik,
já,
sérst í 1, 2, 3, 4, 5 leikum, þá hefur Trippier fengið 3 stig.
6 leikir.
Það er fyrir 6, nei, eftir United leikin.
Já.
Er ég alveg blindur það? 2, 4, 5. Everton, Tottenham, Fulham, Luton.
Já, ég var að tala United aftur.
Já. Þá hefur Trippier fengið 3 stig í 5 leikum.
Já, það.
Já.
Og mínus stig hana líka.
Það eitt stig, mínus eitt stig, núll stig, tvö stig, eitt stig.
Það frábært. Ok.
Þannig að Gordon ennþá kóngurinn.
Skúrka kóngurinn. Skúrka kóngurinn. Er eitthvað annar? Crystal Palace liðið, varnalínan. Ekki gert neitt.
Sko, núna líka það sem ég að pæla. Hvort þið frekar sem að Trippier. En Jimmy Cassidy eða Hichan. Þar sem að ætla að tjekka hver að lækka. Trippier að lækka.
Trippier að lækka?
Og Jimmy Cass.
Já. Það ekki skrítið.
Nei. Sko, líka því að pæla með Trippier. Næstu þríleikir eru Liverpool, City og Villa.
Já. Ég myndi ekki vilja hafa hann í þessu leikjum.
Nei. Já. Veit ekki hvað að segja mér
að. Það þarf að taka tvöfalda varnarskiptingu.
Ég bara alveg að pæla í því, sko.
Já.
Þú veist, ég mynd tapa peningum ef ég sé Trippier ekki strax, sko. Af því að hann á 6-9 núna, ég kefti hann 6-5.
Já.
Og hann bara, hann ekki búin að skila til að eiga skila að vera í liðinu.
Bara nei.
Kristi, jú, hann stóra hættulegur, getur skilað alveg helling. Það líka fullt að öru mönnum sem getur skilað helling.
Algjörlega, Mal og Gusto.
Já, til dæmis. Hann kosta hvað, 4, 6 eða 7 eða 5, með það ekki?
4,1.
4,1?
Já.
Já, ok, ennþá betra.
Ég ennþá með hann frá því að við vorum inn í fyllir ég á þér.
Já, þú ert ennþá með hann?
Já, ég seldi hann ekkit eftir það.
Meinar, ég held ég hef skipt á honum út Simikas.
Já, hann bara búin að vera bekki sittum aður.
Já.
Fangum til núna.
Frábært.
Ég hann lótið skýra eitthvað.
Yes. Herri, já, ef ég sé Trippier, þá er ég 6,7 í mánkarum.
Ok.
Hvað á talum? Arsnaman eða?
Ekki veitlust. En þeir töpuðu 2-0 á móti vestam.
Já. Pedro Porro?
Þeir fá alltaf á sig mörg, en hann stór hættulegur.
Sko, Spurs ega Bormóð.
Ok, þeir eru að tapa þeim leik.
Sem þetta stór hættulegur leikur, þess dagana, af því að Solanke on fire.
On a heater.
Já, United og Brentford.
Já. Nei, ég myndi ekki kaupa hann fyrir þessa leiki.
Nei, en svo erum með Arsenal, sko. Já. Fulham, Crystal Palace og Forest.
Forrest reyndar búinur að vera að gera eitthvað þeir eru elda sko
Já
Fúllam, þeir eru upp á niðurlið þeir eru búin að vera niðri, kannski fara þeir upp núna og Brentford, þeir eru búin að vera í súpunni sko
Get ég ekki bara tekið Van Dijk?
Ég hef hirt verið með þér
Kostar þetta 6,2?
Og þá þarftu að selja Simikas líka. Það er annars ertu með Trent, Van Dijk, Simikas og Sala.
Já,
já.
Já. Sko. Saliba eða Væt?
Mjög góð spurning. Hvernig eru mínútur hjá Væt búin að vera?
Sko, þeir kosta báðir 5,6.
Já.
Mínútur eru... Búin að vera 90, 90, 90, 90, 90.
Já, ok. 11. Er það hjá Væt?
Já.
Þá myndi ég taka hann frekar.
Já, hann var meittur eða eitthvað.
Já, Tommy Yasu fekk að spila fram yfir hann. En síðan meittist Tommy Yasu.
Já, hann hefna, síðan hann hefna 60, í lok 8 bara 65 myndir. Svo fær hann, tíndu segna. 65, svo erum við 72, svo erum við 0, svo erum við 1 mynda, svo erum við 11 myndir og svo 90, það er frá.
Það er bara Tommy Asu.
Já, Saliba eða White.
White.
Það er betra pick.
Ég myndi segja það, já.
Eða Gabriel.
Gabriel er stórhættulegur í hotnum, sko, og krossum. En ég myndi velja White frekar, hann fer, við sásta í leiknum núna sem vorum að horfa á móti vestan, að hann átti stórhættulega sendingar.
Já.
Sem bara Gabriel Jesus gat ekki fyrir sér litli klórað.
Lita grei.
Já.
Eru við eitthvað pæla í United? Leikmannum?
Garðar er að því.
Já, já.
Allir pottjétt.
Sko, nú erum við ekki með United Gleiru og Lotti.
Nei.
Þá kannski gott að fá innsýn í það. Svona, eru við að pæla í... Þá erum við að hugsa með haustum.
Já. Sko, mér fannst þetta vera meira að Aston Villa tapa leiknum frekar en United vannleikin. Mér fannst Aston Villa að þeir bara gáfuðu þeim þetta.
Já.
Það var mjög skrítið að horfa á. Þeir eru miklu betri fyrir áleik. Það bara, það gerðist eitthvað og ég bara, ég næg ekki að putta hana það. En ég myndi ekki hlaðin United mönnum.
Nei, ekki að þeir eru einn leik.
Nei.
Þeir eiga
Forest. En ég ætla samt að segja það, ég stið það að taka inn Carnaccio,
já.
Bara differential og
hann er stóra hættur í leikmaður
alveg bara fínt pönt
mm-hmm.
og þess vegna bara á bekkin, fremst hann á bekka eða eitthvað
líst, ef hann fær mínútur þá er hann geggjað sko.
Já en Hojlund, hann skorar eitt mark hefnist einbill í við því flott mark reyndar
fyrir að gráta
fór að hágráta en
það var emotional grátir fyrsta Premier League marki og...
gef mér fimm mörk og það skal ég hugsa um þetta
já, veist það fyrsta marki eftir hvað, 19 umferðir
já
yes
já.
Þetta átti að vera að keppa við Holland
já
skulum við tala meira um það
nei, næsta
já, þeir eiga sérst Forest Tottenham og Wolves í næstu þrein
já
nei Volker
ef ég ætla að taka eitthvað í sitt í vörninni þá var hann hann búin að spila allar mínútur held ég á þessu tímbili
já
hann var ekki með rotation risk þar og hann fer upp kantinn
já, hann stiga hæstur í vörninni á sitt í sem endur ekki þú að stiga hátt 53 stig
já, þeir bara eru ekki búin að halda hreinu
þannig að já, það ekki allir við það
Það bara treyst á hann skori eða nei. Assisti
Já, þú veist, stiga hæsti vartamaður nefnir sitt 75 stig, sko
Já
Nei, þetta affordable, sorry Stiga hæsti vartamaður 97 stig
Trippier
ja, Nei, Trent
Já, ok
Trippier öðru
Með
85
Já, ok
Og svo kemur Saliba með 75
Ok, ok Það veistu, ég erum svo spenntur að tala skiptingarna mínar
Ok, hvað það með þér?
Það er...
Ég skal íta pása á hérna pælginu mínur.
Já, ég gerði tvöfaldaskiptingu.
Já.
Og ég bara, ég vil hafa á hreinu að ég kíkti ekki á liðið þitt áður en ég gerði þessar skiptingar.
Já, ég gerði enga skiptingu í sístnefri, sko.
Nei, ég var ekkit, veist, með það í huga að þú væri með þessar leikmenn.
Ok, ok.
Það er bara að ég sá að voru að hækka, mér langaði í þá. En ég tók inn varnamann og miðumann. Ertu með einhverju hugmynd?
Það kíkja á liðið mitt Sko, tók ég einn vartamann og tókst einn vartamann og miðumann
Já
Sko Ég veit ekki af hverju að það er að taka hítjaninn Tókst þið hítjaninn?
Nei
Nei, ok Þú tókst Trent
Já
Og tókst Douglas Lewis
Nei
Hvað tókst þið með hana?
Bóin
Þú varst ekki með hana?
Nei
Já
Ég var ekki með hana
Já
Og búin að sjá hann refsa mér alltaf oft
Já, það mein og þannig
Þannig að mér langaði náttúrulega bara að fara á trendlestina
Ég var með þess að spyrja hann, ég var að spyrja hann, ert með bóin og Nei, ég er ekki mann Já, já
Og já, trend og bóin inn Og út fóru Nú þarf ég að fletta úr hvernig það með Já Gott út aðarp
Út fóru, na herri
Hver fór út?
Já, segðu þú mér
Þetta er alveg
Palmer,
já
Já, seldi Palmer
Já, seldi Palmer
Hvað ruglir það?
Sagði
það
áðan
Já
Og Guehi hjá Crystal Palace Seldi hann líka
En af hverju seldur Palmer?
Út af því að mér langaði ekki að losa Kulusevski út í að nýbuna kaupan Hefðu þetta að gera
Sér eftir núna
Já, sér eftir núna Son og Sala vildi halda þeim eitt leik í viðbót
okay.
og Gordon hann skoraði á móti Liverpool í síðasta leik og hann geti alveg gert það aftur Já. Þannig að Palmer, já, mér langaði frekar að hafa Gordon.
En núna hefur þú frekar selt Kulusevski.
Já.
Og haldi Palmer.
Já.
All right.
Algjörlega.
Veitu, en þetta er liðið þitt núna.
Þetta er liðið mitt núna, já.
Þú ert benspústa þetta.
Ég var að því áður en að Kulusevski í banni.
Yes. Hvað það með eitthvað rauðmertan á bæknum
geggja.
Í benspústi?
Geggja.
Æjæjæj.
Það setið smá, hérna, smá vesen hjá mér.
Já.
Ég held ég þurf að slökka á benspústinu. Já, ég var meira sem með Kulusevski fremstan á bekk.
Það getur þú slökkt á því núna bara eftir að búin að virka það?
Já, já. Þú getur slökkt á öllum chipunum eftir að búin að virka það. Bara ef að umferðin ekki byrjuð.
Veistla. Það það ekki ekki að. Ég fylg að það.
En ég í vesenni með kaftin pick.
Já.
Ég með bandið eins og þá ég með það á bóum. En mér hugnast alveg að setja það yfir á Alvarez.
Já.
Ert þú líka að pæla í þessu?
Ég var ekki komið svo langt.
Nei, ok.
Nei, ég var ekki komið svo langt. Jú, ég var búin að breyta leiðinni. Ég hef verið með liðbúklýr og náttúr lott þeirna.
Já.
Af því að bekknum eru Gordon og Trippier. Og bandið á Sala.
Já, ok. Ok.
Það hefði frá alvöru.
Vel gert.
Já.
Ég fíla þetta.
Það hefði.
Jú. Endilega haldið þið bara við þetta.
Spurningu, það ekki bara Pólmer en þess að bandið á Pólmer.
Á móti?
Lúton.
Nei.
Nei, ok.
Ég held að Lúton vinnir.
Á heima er Lúton.
Já, ég held að Lúton vinnir.
Já. Þú heldur það?
Já.
Það ekkit ólíklegt, sko.
Þú voru horfður á með þess að vera klikkað.
Já, en ég var þess að hugsa það. Það er þess að kíka það.
Já.
Já. Hei, maður sjá. Ég aðeins að skoða hérna. Ég að skoða deildin okkar.
Eitthvað spennandi þar?
Já, bara... bara kóngur umferðinar.
Já.
Mér liðið Johnny and the Juice.
Ok.
Og það hann Jón Jónsson. Já.
Já.
Sko aftur. Það eru með kattipiki Sala.
Já, eins og við.
Já. Með Bernardo Silva í liðinu.
Nei. Ok.
Og já, Heechan. Og Becker í markinu. Það er svona Becker.
Já. Það púlari.
Já.
Það lítur ára.
Það Trent, Becker og Sala.
Og hvað stíða sjöfninu var hana?
66.
Nau, ok.
Það er mínt.
Það er mjög gott.
Já.
Miklu meira við.
Já, jú, við erum ekki 40 eitthvað.
Mm-hmm.
Jú, já, sem rugglaði sem við fyrir saman. En það er ekki langt í næsta, það er munna einu stíði þetta, 65.
Já.
Þannig að... Það er svona, svo er maður þriðarsætti er með hérna Wood, 17 stig.
Var eitthvað með Wood?
Já.
Vel gert.
En bandið á Sala.
Ok.
Bandið á svo langa hérna við öðru sætti.
Varstu búin að sjá hvað voru margir sem að trippulkaftinu við Wood?
Nei, ertu með það?
Já.
Hvað?
Gískaði.
Tveir.
Tólf.
Tólf?
Tólf ha? Sem að trippulkaftinu við Wood.
Af hverju myndir gera það?
Nákvæmlega.
Þeir voru að spila móti í hverju myndir?
Núgastl að hann á að þrennu
og hverju myndir eru trippi að hann út af að Núgastl
þetta að spila hennan leik það lætur mann trúa á bara tímaferðalag sko.
Já, ég bara myndi aldrei sko, ég veit að Núgastl er ekki maður að standa sér nýlega sko. En ég myndi ekki trippi að hann myndi Núgastl ég myndi trippi að hann myndi Sheffield sko.
Ekki einu sinni, ég myndi aldrei trippi að hann út
nei, já, út, bara, veist, ég er til bara í höfuð bara Núgastl, bara Og hvað það vút, sko?
Já.
maður sem er ekki farið tveggjast á tölu bara síðan sko, ég veit ekki hvenar
bara síðan hann var í Burnley sko.
Þetta er ekki hægt sko.
Hann alltaf var hjá Newcastle að láni í fyrra Wood gerði misjönd þar
það hefur farið svo illa í hann og...
að hann bráðar
hvað hérna
varstu búin að setja inn á Instagrami hvaða leikmenn að fara
herri, kíkja á það Það
er komið. Ok, glæsilegt. Bara gott að hafa í huga hverjir en að er að fara á Afríku og Asíumótin.
Já, það er eru sem ekki eitthvað það margir sem er að...
Nei, þetta eru leikmenn sem menn eru með í liðinu sínu. Sko.
Já, þetta eru vissulega sko mælstallið með að kíkja á lið og fylgjast með þessu og þetta eru, veist, þetta eru ekki allir sem að koma að inn. Þetta eru svona helstu sem eru með hæstu prósentunar.
Já, sem er líklega þegar mann sé með í liðinu.
Já.
Svo bara mjög góð regla að ef þú ert með leikmann í liðinu sem að þú kannast ekki við fánan á þá googla það
Já
Ef hann í Afríku og Asíu þá gott að koma hann út
Já, það mjög fínt sko Og en Buemo Hann er meittur, ætla bara að minna það
Já, og Vissa
Vissa meittur
Nei, Vissa er hann ekki að fara á Afríku móti?
Jú, það ekki
Mér minnir að það verið á listanum hjá þér Hver er þá í sókninni á Brentford? Tony Fær hann ekki að spila núna aftur
í janúar? Hann kemur í janúar eða ekki?
Var það ekki?
Var það fyrsta janúar eða? Eða veist bara í janúar?
Kíkta það
Tony Ivan Tony Hann er bara ekki mertur neitt
Hann er ekki mertur neitt?
Nei, veist það Hérna í fútmóp er hann ekki mertur Tjekkum á hérna Þetta er Stryker
Þetta er Stryker, rétt
Þetta er Brentford Hann er rauð mertur 20. janúar
20. Og hann að...
Það er einn leikur, held ég, alveg örugglega.
Já, þannig að umferðin 14.
Nei, byttu. Þetta er fyrsti leikur að Brentford í janúar.
Ha?
Já.
Eru þeir að blanka þannig að...
Nei, þeir eiga sem sagt 30. desember.
Já.
Og svo 20. janúar. Það er ykkur pása á milli.
En af hverju Kulusevski þá í banni til... 14. janúar
Ætlið að þetta er lung gameweek Tjekkaði fixtur hans
Þrítast og fyrsti og síðan 14.
Og svo þrítast og fyrsti
Já, það er tekið að vera pása hana milli
Já, það er hérna hjá Brentford þeirra þrítast, 20. og þrítast og fyrsti Þannig að það er lung
Já,
lung gameweek
Já
Þannig að Þetta eru, veist, einhól vika eða eitthvað sem er í gangi hérna, sko, bara fólti
Það að Tony, hann mun spila
Þetta er hann er bara má koma aftur eftir árumót í rauninni, sko
Ok, ok
Já,
ef maður Tony þegar... Pick
Tony Pick Ég meina af hverju ekki
Hvernig eru fixturinn hjá okkar manni?
Fixturinn eru, þetta eru Forest Tottenham City Wolves, Liverpool, West Ham Chelsea, Arsenal
Það er ekkert rosalega sexy
Nei, en er það ekki garan þeirra 90 myndir?
Jú, myndi alltaf það
Þannig að
Spurðið hvað það sé í leikformi?
Já, það ekki
Mér skilst þannig að ég búin að fá að spila eitthvað æfingarleiki bak við luktar dýr, sko
Sko, Vissa er frá Fílabeinströndin heldur þetta sé
Jú
Held alveg örugglega Þannig að hann er að fara
Nei, þetta er ekki fílamesturinn
Nei, allavega
Ég er ekki nógu góð með fánar sko En þetta er ekki fílamesturinn
Landa frá hann, þetta er tútsimala, er í grunnskóla sko Nú get ekki, ég verð að checka þessu sko
Það er þetta ekki dóminíska líðveldi eða eitthvað
Gætilega verið sko
Það er svo gott útarp En ok Þannig að
Kongo
Ha Kongo Ha Við erum með þáttum fantasi ekki hérna fána
Já
Þannig verið að kalla það Sheldon Cooper
Herri Tony Garantir að stækir
Já Nefnum hann fari
Já, það er náttúrulega Það eru orðrómar
Já, og félög hafa mörg hver penins að splassa.
En það er svona spurning hvort að Brentford tilbúið að losa sig við hann, sko.
Ef að réttur peningur kemur.
Það er visslega rétt, sko.
Þeir eru ekki í botnbaráttu.
Nei.
Þannig að ef að Brentford fengi tjekka upp á 100 miljónir.
Það taka þess að, sko.
Heldur þið myndi ekki segja, já.
Já, takk og bara auðraði mig núna.
Já.
Ég myndi taka þið sko bara áður en að það myndi bara gera strax og það verið ekki dregið tilbaka.
Já, svo eiga þeir náttúrulega gott scouting network, finna bara fullt af leikmönnum og bara geta ekki þrjá strækara í staðinn.
Fyrir potið með eitthvað tilbúið, sko.
Já, ég potið. Það er svo Brighton, kaupir eitthvað leikmann þar og það eru þrír komnir ekki viðbútt.
Já, menn á fullu núna, hérna, finna eitthvað strækara allir í pleysa þessa tvo handa, sko.
Já.
Þetta bara... Slepp á Tony, ja.
Nei, ég meina Tony hjá Arsenal.
Fixtur hans gæti breyst, segðum bara þannig.
Já. Já, fixtur hans gæti breyst.
Já.
En ég meina Tony hjá Arsenal. 100%. Ég myndi taka hann inn strax.
Já.
Tony hjá Chelsea.
Jú.
Er það ekki?
Ég held að hann myndi fá yfir Jackson, sko.
Já, og hann fær þjónustuna frá Nkunku og Palmer.
Já, Palmer, já.
Þannig að já.
Byrðu, eru Störling og Palmer þá að spila í sömurstöðu?
Störling og Janna Madueke.
Störling spila hægri.
Já.
En það ekki?
Jú.
Palmer er búin að vera að spila hægri og miðju.
Já.
Nkunku er komin í miðju.
Þannig að eru 57 leikmennan í þessum hóp sem hann er að reyna að spila.
Já, svo ætlaði að köpa fleiri.
Já.
Ég skildi ekki, sko.
Það skilur þetta enginn.
Nei.
En þetta er Chelsea, þeir eru mega þetta.
Chelsea, mált.
Já, já.
Ef að kíkja á liðans Garðars eða?
Já, hvað er með það?
Check maður þessu. Gat því mér ekki verið með einhverju kvöld? Ef því hvar er Garðar? Nei, tjúk. Ég er ekki Garðar. Herri, Garðar er, já, bara á botninum.
Já, ok.
Leno, 0 stig.
Já.
Trent 8, Gabriel 1, Trippier 1. Bowen 6, er Bowen af okkar fá bónus að það?
Má
tjekka þessu. Tjekkum á þessu nei.
Tjekkum á þessu nei.
Nei, hann fær ekki bónus. Bowen 6, Saka 2, Sala Kaftin 6, Gordon 1, Solanke 6, Watkins 2, Isak 7. Bekkurinn ekkert svaglur, Mariola bekknum, 8 stig eða 10 stig verður, Andersen 1, Mikulenko 1 og Palmer 0.
Og hvað er endargarðar?
40 stigi.
40?
Já.
Já. Það er byrjum bara að svipu rólega hann að við þrýr.
Já, hvað er 40, 42 og 45?
Já,
mér.
Já.
Hvað er þáttina? Alltaf gerast bara.
Alltaf gerast. En það var ein pæling sem ég heyri í dag.
Já.
Með wildcardi sem ég fá núna þrjá áramót.
Já.
Hvenær, ert þú vanalega að nota wildcardið snemma?
Sko, það fer bara svolítið eftir hvað gerist í liðinu.
Já.
Ef það er allt í rugli, þá, já,
annars
ekki.
Ok.
Þú veist, mér langar alltaf að geyma það.
Já.
En, þú veist, það borgar sig alltaf að geyma það.
Fokkast eitthvað með hérna alltaf bara eitthvað við.
Já, alltaf eitthvað fokki, sko.
Já.
Þannig að stundum Emma bara eitthvað, fokki, þarf að skipta hérna þrim og ok, ég ætla bara að skipta átta. En veist. Og er bara með svona eitthvað líðið sem er bara eitthvað, ok, það getur ekki tjaks í. Það gat helling fyrir áramót, getur ekki neitt núna,
mennir
bara meittir og bara búin að skipta um líðið hjá bel.
Já, já.
Og, veist, partnir úr deildinni.
Já, við höfum lentið því.
Já, hann Þannig að það fyrst verði því, sko, hvað maður er með.
Já.
Þannig, og það er ekki mikið af gameweeks í janúar til að vera að skipta mikið, sko. Það eru tvær.
Já.
Þannig að það er glugginn opið, það eru tvö gameweeks í gangi.
Já.
Þannig að það er ekki mikið um skiptingar.
Nei, nei, alls ekki. En ég var að hlusta á Official Fantasy podcastið.
Bara okkur eða?
Já, okkur. Og þá hérna er hann að minnast á hérna 2016 tímabilið.
Já.
þegar það hérna, kom það svo staði upp að þú tókst valkart það gastu verið með menn með tvöfalda umferð í öllum stöðum.
Já, takk.
Já, og það gerist nefnilega ekki beint eftir áramót. Það var eitthvað setna
á tíminu. Mars eða eitthvað.
Jú, og þá var gott að vera ekki búin að nota valkartið.
Já, ég hef verið rosa mikið til það.
Já, ég man eftir að þetta gerðist líka í hvort það var hitti fyrra, fyrra eða hitti fyrra. Að þá var ég með, það var allir nefn einhverju þrýr með tvöfaldumferð.
Já, maður var með rosa marga sem þessum við tvöfaldumferð, sko.
Já, það er rosa upp og ofan hvernig það gengur.
Já.
Það gengur ekki alltaf neitt sérstaklega vel.
Nei, það er hvað triple captain er mann en að því maður.
Já.
Ég gleymi því ekki.
Það voru tvö stig.
Já,
þrjú.
Hann
meittist á 2000
metur. Hann fór meittur út af í fyrirhæðu, fyrirhæðu, já. Í fyrirleiknum.
Já, spilaði ekki sinni.
Yes.
Það var geggjað.
Ja. Það var skarra af meittist í sinni leik, sko. Þetta var gaman að sjá.
Já, fyrir þig.
Fyrir mig, já.
Þú lentur nú í ykkur í svipuðu það, ekki?
Ekki svona slæmi, sko.
Ekki svona slæmi?
Nei. Ég held ég hefði lent í, ekkert maður lent í bara double blank.
Já.
Þannig að bara, það var góð þannig að hvað, fjögur, átta, tólf stig.
Já, sem er, já.
Vissulega, aðeins meira þú, feist.
En... Miklu meira. Fjórfalt meira. Ja,
en samt, leðilegt. Svo erum það gaman þegar menn, triplkaftina hérna, double gaming og fá rautt spalt í fyrirleiknum.
Já, guð. Já. Ég kom að býna bara hroll að hugsa með það.
Bara hvernig maður triplkaftina.
Já.
Þessu vonandi líka sko gallin við double gimmicks eru þegar það er stöðt á milli. Það spila á laugardegi og svo spila á þriðdegi eða eitthvað svona.
Já.
Og svo aftur á föstudegi.
En ef Holland er heill þá spilar hann alla leiki.
Já.
Og ef að De Bruyne verður komin tilbaka þá er eitthvað sem mata Holland.
De Bruyne á að verður komin tilbaka.
Já.
Hann er byrjað að ræfa. Þannig að
ég ætla að gefa triple hérna Captain Chippy mitt. Þá er til að þeir eiga double gimmick.
Já.
Svo bara byrja þetta guðsum á Holland tábrotningi aftur eða eitthvað.
Hæru, hann fekk hérna þetta er semst álegsmiðsli á beini í löppinu hann.
Já. Bara við haldið sem skrokki uppi.
Já, þetta er bara illa smurt. Bara það var komið játn í játn.
Já, það var þetta ólíða hann.
Það var komið játn í játn og hérna þetta fór svolítið illa.
Bremsuklossinu var alveg og nuttast niður.
Byrja ískræði sko. Nei, þetta er svona þetta er svona svipa recovery og beinbrot var eitthvað að lesa um hana hann er þetta eins og svo var þetta bara eitthvað tær til átta vikur maður bara eitthvað, ok, segir ekki neitt
já
en,
fyrst átti þetta bara vera eitt leikur
já
og hann var bara 75% bara, já, hann bara líklegur
já, hann hefur bara hefur verið að harkað af sér sjálfur sko
er hann ennþá 75%?
Hann er kóngur Hann er 25%.
Já, ok, ok.
Foot injury.
En áður við förum að slúta þessu.
Hvað að slúta þessu?
Tvær skiptingar, ertu með eitthvað?
Herri, ég var ekki búin að gera neitt, sko. Á, ég gera eitthvað núna.
Bara hvort þú sért hérna líklegri í eitthvað eða annað.
Herri, ég er... Ben Rama fekk mínus eitt stig að umferð.
Já.
Klúraði víti.
Klúraði víti.
Já. Ansas. Þú taka hann inn.
Go for it.
Nei. Nei, ég ætla ekki taka miðið manninn.
Nei.
Ég ætla ekki að gera double varnar. Hérna skiptingu. Held ég alveg örugglega.
Boring.
Já, ég veit það. Ekkert eðlilega boring, sko. En... Þetta er allt taktist. Það sem ég teki hann að Erstu pinjanin?
Ok.
Nei, er hann komið til að vera aftur það?
Fekk hann ekki rautt spjald?
Núna?
Það er ég að bylla?
Rautt spjald núna?
Mér myndi það.
Hann skoraði mark sko.
Já.
Skoraði að fekk tvö á sig. Endaði með 60. Kom inn á í hálfleik.
Nei, hann fekk ekki rautt.
Fekk eitthvað rautt í þessum leika?
Nei.
Nei, veitum við hvað leik þú varst að horfa á?
Nei. Sjá Petro assist, mark og mark.
Tvö mörk
og assist í þessu leik.
Já, og plus 3 væntanlega það líka.
Væntanlega.
Staðfest, plus 3.
Einn með hann.
Ha?
Möndur þú setja hann inn?
Já. Ekki vörnina.
Nei, en veist. Möndur þú velja hann fram með svo langt fram með Watkins?
Alveg myndi hugsa með Watkins.
Alvarez.
Sko, ég náttúrulega tók Alvarez út af því að ég var hann þreyttur á hann.
Já.
Tók svo langt inn í staðinn og þá byrja Alvarez að skora. Þá hann skora tveimur röð. En svo langt ég var hann að skila betur en Alvarez. Síðust tveimleikum.
Já, það átti þrennu.
Já.
Ha.
En ég meina Alvarez hefði getað þrennu sko í öllum hinnarleikum.
Eh.
Okay. Á blaði.
Ok.
Þannig að, neðu, þú veist, jú, kannski, fyrir þetta prógrami, þeir eiga Vestham, Wolves og Luton.
Já.
Ég myndi þess að sem ekkert mæla með þeir fyrir Vestham-leikin, sko.
Þeir eru samt, við erum svona upp og ofan.
Já, þeir eru bara, eins, Vestham er búin að vera, eftir að Ari Álugum aftur, er búin að vera þéttir.
Já.
Þannig að, bara pælingar setja Ari Álugum í markið. Takk hann af bekknum.
Ég hef heirt vitlisar að hugmyndir.
En þú ertu með Ariola en þá eða?
Já.
Já. Ariola og Leno.
Á bekknum. Já, móti... Móti Brighton.
Já.
Þú skoraði 4 mörg núna.
Já.
Völdu yfir tóttir hann.
Já. West Ham sem hélt reyna móti Arsenal.
Já. Eða Leno... Fullam á móti, jújú, Ari Ólaði fyrir markið Leno á móti Arsenal.
Já, ég held að Arsenal hérna tafði ekki aftur sko.
Nei.
Vissi það til að sjá það en minnast það ólíklegt sko.
Þeir verða með blóðatönnunum.
Já, ég held að Ari Ólaði sé bara í markinu og allir sáttir sko.
Já. Captain pick.
Sko. Ég veit það ekki.
Ég sé ekki þann leikmann í liðinu. Ég sé ekki þann
leikmann í liðinu. Nei, sé hann ekki.
Nei.
Captain pick er þá pick team. Hei, þetta er Sala.
Sala captain?
Já.
Þú þar haldaði við það?
Já, ég veit ekki bara.
Og takin tvo Liverpool leikmenn í yfirbót.
Takin tvo yfirbót?
Já. Van Dijk og hvað sé það að hann?
Nei, ég er með.
Nei, já, þú þar að taka.
Ég er með það, sko.
Þú þar að taka inn einn. Ég vanda ekki stæðan fyrir Tsimikas, segði ekki.
Nei, ég ætla ekki að taka vanda ekki all dýr, sko.
Og
dýr með hvað hann skilar í leikum, sko.
Hann skorar eitthvað 2-3 mörg á tímabili.
Já, hann kannu ekki búin að skora 2 núna. Það gerir sig mikið meira.
Nei.
Nei, ég held bara því sem ég var búin að stilla upp. Sala kaptinn og Bowen var kaptinn.
Já.
Held að það sé bara máli, sko.
Ég er með nokkra sem er langar að kaftina.
Já, mér langar alveg að skoða svo langi líka, sko.
Nei, það var ekkert sem ég held segja.
Nei, mér langar sem þetta gera.
Já. Mér langar Watkins sem átti Burnley.
Já.
Ég held að geti verið mjög góð þar.
Þú með Watkins og Alvarez hennar.
Já, og Alvarez, mér finnst eitthvað minn líklegra að sitt í gera eitthvað móti Sheffield fyrir eitthvað heldur en Bóan á móti Brighton.
Það vantar svona takka í hérna leik sem gerir svona random captain pick ekki sýnum er að fyrir hannlega gamingi byrjar.
Já.
Já Lenu.
Captain bandiði koma á bekkiðin.
Það væri gott. Gott glits.
Þetta býtið er. Já, já.
Hvað segirðu?
Bensbúst er ennþá aktiv, ég glinda
að tók hann fyrir. Ég ætti þetta.
Það er komið núna.
Já, með þess að búin að setja Ari Óla inn á, sko, heimur.
Já, ég er búin að gera það núna.
Og Gordon Trippir komur báður inn á.
Ég held að Gusto, hann fer inn á í staðan fyrir Gordon.
Já.
Ég held að það sé playið. Og ef að Hwang er middur að spila Mikko Lenko þá, Everton. Að spila þá Mikko Lenko ef að Hwang er meiddur.
Já.
Hver að fara að skora mörki fyrir þá? Kunja.
Kunja, já.
Já. Já, það ætla að hafa Gústó inn á eins og er.
Þetta er pæling.
Það eru komin í gamla góða 4-3-3.
Já. Gústó, 4.1. Er hann að bara spila alveg hellingi eða?
Ekkert vera að taka hann inn?
Þú veist.
Það er allt í góðu. Hann spila
hann spila eina myndu, 79 myndur og 90 myndur.
Já.
Er hann komið til að vera það?
Þú þarft ekki að hafa hann. Hugsa bara hann annan.
Þetta er svo fyrir hérna 4.1 kúlu. Þetta er Gustavinn. Það er 7.2 kúlur fyrir Tsimikas.
Já.
Getur þetta ekki Trippier?
Aftur?
Það er hald Trippier það. Höldum Trippier. Tökum Gústó fyrir hérna Tsimikas.
Já.
Þá ég 0.5 og þá get ég skal þið segja já, það svo sem ekkert spennandi það svo 0.5 á miðinni bara ekki neitt.
Þetta er eitthvað sem þú getur bara hugsað í einrúmi.
Einrúmi, það er ekkit spennandi.
Þetta er ekkit gott
út. Það breytist ekki þarna á 0.5 á miðinni. Sko.
Nei.
Nema Gordon kom inn, en ég er með hann.
Já, Dwight McNeil, Everton.
Já, hann.
Skora hann ekki mútið City?
5.4. Jú, en þú veist.
En þetta er Everton.
Já,
þú
veist það. Bara nei, takk.
Nei.
Það miklu fekk bara taka Palmer inn, sko.
Ok, þrír leikmenn sem að er sem þeim finnst krúsial að vera með núna Já, bara þessu tímabúndi þrír leikmenn myndur að segja að vera krúsial
Sko, mér langar að segja Sala en með hvernig þeir eru búin að vera upp að síkastíð, þá er hann svolítið að aðeins að brenna
Var það ekki bara eitt leikur sem var að búin að blokka?
Finnst það vera eitthvað mikið sko þannig að skýra það
Þetta er 3, 7, 3, 13 3, 5, 5, 16
2 Sko, mér finnst samt eða krúsal að vera með trend
Ég er nefnilega sammála því
Og svo langi
Já
Hvort að sala sér inni Já Alls ekki villið sko En ég er ekki að mæla með því að selja sála.
Nei.
En myndi kannski ekki kaupa hann.
Nei, sérstaklega ekki út að þetta er eitt líku svona farinn.
Já.
Ég var að hugsa Trent, Bowen og Solanke.
Já, alls ekki kæri.
Svona mínir þrýr sem að, þú veist, orðvartalega ástæðan fyrir ég er að koma þeim yllu minn.
Já, býti, ég er að setja upp skiptingu með Gústó og Palmerinn.
Já.
Að það er með tripla upp í Chelsea. Ég get það ekki sko
Nei
Ég get ekki farið að unga Ég þarf að hugsa þetta eitthvað meira
Það er þetta komið með klippu fyrir þáttir
Ég ætla að ytta á cancel hérna sko Discard, já Já
Er klukkan orðið margt?
Er eitthvað meira svo að tala með það?
Ég held að við séum bara tendir sko
Bara minnum á að margt breytist í janúar
Já
Transfer Market, Afríku, Asíu Tóni kemur tilbaka
En Kunku byrjar að skora
Já
Byrjar að spila,
byrjar að skora
Chelsea hugsalega fara að líta aðeins betur út
Hvað verður Pólum?
Liverpool og Tottenham
Liverpool og Tottenham, já Mögulega ekki mára bóti samt
Við skulum haldi í vonuna
Já, alltaf Það leikir hann að fjóra daga eða
eitthvað Já
Það er allt hægt
Við getum skoða hérna Það sjá
Skoða fixturið hérna
Já Liverpool á ekki leik 30.
Sko Arsenal á leik 31.
Já, þeir eru leik 31. Já. Og Liverpool fyrsta
Já
Þannig að, já Já, ok, það skemmir þetta svolítið
Aston Villa voru þeir
39 stig
Já, nei, þeir komast, þeir eru að skora helling
Já,
Það geta það. Veistu, það geta það alveg.
Ekki svona mikið.
Nei. Trúið þínu ekki.
Nei.
Herri, já, bara...
Eins og heyrið þá eru óttum frekar þreytir.
Já. Jólin að fara með maður.
Já.
Alveg bara...
Dýhættur
þetta í rusl, sko.
Já, újói. Ég er búin að drakka heila vassflösku með að vera að taka af þá.
Ég er ekki bara að pissa í þá að dega, sko.
Já. Jæja. Er það ekki bara?
Jú, já.
Annars bara sendu okkur á Instagram.
Já, kíki bara á grammi að sjá hvað leikmenn eru ekki til staðar í janúar.
Já, og við setjum á grammi að það kemur eitthvað nýtt upp.
Já, og við skulum svo reyna að fylgjast með transfermarkaðanum fyrir ykkur líka.
Já.
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 Það er ekki spennandi.
Gekkja.
Hljómar óslega vel.
Bara takk fyrir hlusturina.
Takk fyrir að ennþá hlusta okkur.
Já, vonandi ykkur. Takk og bless.
Takk og bless.